105,9 FM Ardan Radio.
Radio anak muda nomor 1 di Bandung.
Kembali lagi di JNE Nightmare Size. Selamat malam insan muda yang sudah bergabung bersama kita, yang sudah hadir juga ya Kang Jeff ya.
Iya.
Di studio Coba Ganti 105,9 Bandung. Selamat malam, selamat mendengarkan, dan semoga harapannya apa Kang? Kalau dengerin di sini,
semoga harapannya bisa ketemu langsung di sini,
Pak. Oh iya, ketemu langsung sama kita ya.
Sama kita,
iya,
terus kita juga sama sesuatu yang memang sedang kita bicarakan nih.
Iya.
Tapi ada yang menarik kan? Ada menarik lagi ini. Sepertinya ada tamu yang pertama memang tidak diundang, yang kedua ini unik.
Sosok berarti ya?
Sosok. Ini saya dari tadi komunikasi loh ini.
Serius?
Dari tadi nih,
pantesan merinding.
Sampai dia detail ngasih tahu namanya dia, dari mana asalnya.
Oke.
Dan sepertinya sosok ini ngikut
dari seseorang
yang datang ke sini. Ya, ngikut ya. Mungkin bagi insan muda yang sudah datang langsung ke sini mungkin merasakan, kayaknya ada yang ngerasain nih. Di sekitar area room 159 ada satu sosok yang wujudnya tidak menakutkan sih, cuman bentuknya unik banget.
Bentuknya unik.
Unik.
Oke.
Unik. Nanti kita bahas.
Nanti kita bahas ya.
Dan yang jelas malam Jumat ini auranya berbeda dengan yang dirasakan minggu kemarin.
Minggu kemarin, iya iya. Karena di sini kan hujan dari tadi siang mungkin ya.
Iya.
Terus-terusan kalau di Ardan sendiri Kang, sampai tadi menjelang Nightmare Site itu juga masih hujan juga. Mungkin sekarang masih gerimis-gerimis kecil-kecil, udah mau agak reda cuman enggak gitu.
Gerimis ini dengan suasana yang lembab, terus hujan yang memang tidak terlalu deras.
Iya, betul Kang.
Terus kita ngobrolin juga masalah
hantuan
gitu kan, malam Jumatnya otomatis energi yang ada di sekitar pasti akan datang kan.
Oke, nah ini malam Jumat ini kliwon atau apa ya ininya?
Coba kita cek.
Coba kita cek dulu.
Sepertinya kliwon nih.
Mungkin kalau minggu kemarin mah bukan. Kalau sekarang kliwon kayaknya agak spesial juga berarti spesial. Malam ini untuk mereka ya. Seperti yang kita tahu kan, kalau kliwon
ini sosok ini ya, terus ada di apa pintu ruangan ini kan, terus berdiri di situ, melambaikan tangan, terus lompat-lompat.
Ini nah, cari perhatian ya,
cari perhatian karena emang anak kecil sih.
Oke.
Okay. Anak kecil.
Oke. Okay. Ingin diperhatiin, ingin ngobrol atau ngasih tahu sesuatu. Nah itu betul ya. Oke, okay, dan malam hari ini tanggal 20 Oktober itu bukan malam Jumat Kliwon.
Bukan ya.
Oke. Okay.
Beruntunglah kalian yang ada di sini.
Besok baru Kliwon.
Besok ya.
Hari Jumatnya. Berarti sekarang apa? Wage. Wage.
Wage ya.
Iya.
Oh.
Kamis Wage, besoknya hari Jumatnya justru yang Kliwon.
Nah, bagi yang pecinta spiritual ini bagusnya dah. Pon Wage Kliwon. Ponnya itu tepat di hari Rabu, Wage di Kamis, Kliwonnya Jumat ya. Yeah. Nah, ini bagi pecinta spiritual ini, kalau melakukan suatu ritual tertentu, ini cepat banget dapatnya kalau melakukan sebuah tirakat di 3 hari ini.
Oh, pon
Rabu,
Wage,
Kamis, Jumat. Tapi harus berurutan antara Rabu, Kamis, Jumat itu harus pon, Wage, Kliwon.
Iya ini. Hari ini di ini. Ya, minggu ini ya berarti ya. Kemarin Rabu pon, sekarang Wage, besoknya Kliwon.
Kliwon.
Oke. Okay. Wow, pertanda apa itu sih? Oke, hari ini ada 3 cerita yang akan kita dengarkan di Nightmare bersama JNE. Dan yang pastinya buat insan muda yang selama dengerin JNE Nightmare Site ini, yang lagi streaming mungkin ya sekarang, atau lagi dengerin di frekuensi kita, dapat gangguan di rumahnya, lagi dengerin sendiri atau sama teman-teman, sama keluarga, nah, itu boleh ceritain sama kita. Langsung WhatsApp di 0812-2011059. Atau buat kamu juga nih yang ingin diterawang tempatnya, ya sekarang lagi di rumah misalnya, aduh kok gak enak nih, dari tadi ada yang lewat-lewat atau gimana, selama dengerin Nightmareside kamu fotoin, nanti Kang Jeff yang akan mencoba menerawang. Nah ini formatnya gimana nih Kang, kalau mau diterawang nih, beberapa foto ya nanti, mungkin 3 biasanya kita ambil.
Nah handsetnya tinggal foto areanya. Kalau misalnya rumah nih terasa angker atau sesuatu yang aneh, tinggal foto tampak depannya atau ruangan tertentu, terus kirim tadi ke nomor WhatsApp yang sudah disampaikan. Jangan lupa sertakan nama sama lokasinya.
Nama sama ya, lokasinya.
Misalnya USEP lokasi Lembang. Nah,
cukup itu ya. Iya. Oke, nomornya di save juga insya Allah 0812-201-1059. Oke. Siap-siap kita akan mendengarkan dulu Kang Jeff Insan Muda di cerita pertama dan kedua malam hari ini. Ini ada cerita pertama seorang mekanik mobil, tapi mobilnya agak spesial nih Kang. Mobil ambulans.
Waduh.
Wow. Dan ini khusus ya tugasnya untuk servis mobil ambulans, dan dia ditugaskan ke luar kota. Dan ada juga cerita tentang seorang insan muda yang mengontrak di sebuah rumah ya, bersama teman-temannya ya, dia kontrak satu rumah bersama teman-temannya dan ternyata diganggu oleh sosok makhluk halus. Seperti apa ceritanya kita akan dengarkan dulu. Sebelum nanti, setelah ini kita akan membacakan WhatsAppnya kamu Insan Muda. Jadi siap-siap aja, setelah dulu cerita ini kita bacakan WhatsAppnya. Dan nanti kita juga akan live ya, tapi tidak di Instagram, hari ini di TikToknya Ardan Radio.
Oke, di TikTok Ardan Radio ya.
TikTok nih, Ardan Radio BDG. Kamu di follow dulu di situ ya, di follow dulu at TikToknya Ardan Radio, Ardan Radio BDG. Kalau udah, nanti siap-siap kita akan live di jam mungkin setengah 12 ya, setelah cerita ketiga ya. Dan akan ada satu pembahasan nih yang akan dibahas dan menarik untuk disimak. Selamat mendengarkan dulu cerita pertama dan kedua di JNN Nightmareside. Dan jangan lupa apa Kang Jeff? Dan selalu ingat, jangan
nonton Nightmareside ini sendirian.
Kenapa demikian? Karena aku bukanlah mekanik untuk mobil-mobil biasa pada umumnya. Melainkan, aku adalah seorang mekanik khusus untuk mobil ambulans. Singkat cerita, hari itu aku ditugaskan oleh atasanku untuk berangkat keluar kota. Karena ada satu mobil ambulans yang perlu diservis di salah satu rumah sakit yang ada di sana. Mendapat tugas itu, keesokan harinya, sekitar jam 12 siang. Namun jalanan yang cukup padat siang itu membuat kami agak telat sampai di tujuan. Yang seharusnya sore hari sudah sampai. Sekitar jam 8 malam kami baru sampai di lokasi. Sesampainya di sana, kami pun langsung disambut oleh petugas rumah sakit dan memeriksa surat tugas yang kubawa dari kantor. Tak lama dari itu, kami pun bergegas menuju garasi tempat mobil ambulans itu diparkirkan. Tepatnya, berada di belakang rumah sakit itu. Suasana di sana lumayan agak horor, karena tempatnya lumayan gelap, sedikit kumuh. Ya, mungkin karena letaknya berada di belakang kali ya. Sampailah kami di garasi. Kulihat sebuah mobil ambulans tipe lama yang terparkir di sana. Rumah sakit sudah sebesar itu, kok ambulansnya masih jadul sih? Pantas aja mogok-mogokan. Begitu pikirku dalam hati. Namun aku tidak mau ambil pusing dan tak mau berlama-lama juga. Aku pun langsung memeriksa mobil itu dibantu oleh Mas Rinto. Sedangkan Bapak Security yang mengantar kami kembali menuju pos jaganya di depan.
Makasih ya Pak, nanti kalau kami udah selesai, saya kabarin.
Begitu kataku. Dan kami pun lanjut untuk memeriksa mobil tersebut. Aku memeriksa bagian kelistrikan mobil, sedangkan Mas Rinto memeriksa bagian mesinnya. Ya, ketika aku periksa, sepertinya memang karena sudah berumur saja, jadi wajarlah jika mobil ini sering mogok dan mati tiba-tiba. Karena kabel-kabelnya pun sudah terlihat tak layak pakai. Namun, meskipun begitu, profesiku sebagai seorang mekanik diuji di sana. Mau setua apapun mobil ini, aku harus bisa membuatnya menyala kembali. Tak terasa, sudah hampir satu jam kami memeriksa mobil itu. Namun kami masih belum menemukan apa penyebab mobil ini mati total. Kuperbaiki jalur kabel, sudah. Beberapa kali mesin diperiksa, dibersihkan juga sudah. Beberapa kali pun kami starter, mobil itu tidak mau menyala. Aku pun bilang pada Mas Rinto, "Mas, ini udah semua sih dirapihin, dibersihin, listrik juga udah diperiksa, udah aman. Kok masih tetap gak hidup ya mobilnya? Jangan-jangan gak ada bensinnya kali ya? Atau kurang? Aku pun lanjut memeriksa indikator bensin. Ah, ternyata benar. Sepertinya bensinnya habis dan membuat mobil yang seharusnya menyala itu pun tetap tidak menyala terus. Aku pun memutuskan untuk membeli bensin dulu di depan, lalu kembali lagi untuk sekedar mengisi dan menghidupkan mobilnya saja. Namun, kata Mas Rinto, aku tunggu di sini saja, biar Mas Rinto yang kesana untuk membeli bensin, karena dia sekalian ingin ke kamar mandi. Sudahlah, akhirnya Mas Rinto yang akan memberi bensin dan aku menunggu di dekat ambulans itu sambil memeriksa kondisi yang lainnya. Karena memang sejak awal bukan hanya bensin yang rusak, tapi beberapa bagian kabelnya pun membuat mobil ini tidak menyala. Dan sekarang masalahnya hanya tinggal bensin. Setelah itu selesai. Mas Rinto pun bergegas pergi, meninggalkanku sendirian di garasi belakang rumah sakit itu. Aku masuk kembali ke dalam mobil sambil memeriksanya kembali satu persatu. Mulai dari bagian lampu, aku nyalakan satu persatu, mulai dari lampu sein, lampu sorot. Apa itu? Ketika lampu kunyalakan, aku sedikit terkejut. Sepertinya aku menyorot sesuatu. Kupastikan lagi. Benar. Dari arah depanku ada seorang perempuan yang berjalan. Dia memakai pakaian seperti pasien rumah sakit, berjalan sendirian dengan kaki yang tertatih-tatih. Malam-malam gini ada pasien keluar ya. Jangan-jangan mau kabur. Namun aku saat itu tidak ambil pusing. Aku lanjut memeriksa lagi bagian lampu sampai suara langkah kaki ku dengar menghampiri mobil ini. Sepertinya itu Mas Rinto. Aku pun turun dari mobil. Dan ketika aku keluar dari mobil, sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Kulihat kiri, kanan. Mungkin aku salah dengar. Aku pun kembali masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya. Tak berapa lama, aku dengar ada suara pintu mobil dibuka. Iya, pintu belakang mobil terdengar dibuka lalu ditutup lagi. Refleks aku menengok ke arah belakang. Dan di sana tidak ada siapa-siapa. Kok? Jelas tadi ada yang buka pintu terus tutup lagi. Jangan-jangan pasien yang tadi. Aku lihat ya, buru-buru aku keluar dari mobil dan melihat ke sekitar, ke dalam ambulans, di bawahnya, kiri kanan, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika aku berada di belakang bagian mobil ambulans ini, terdengar suara klakson mobil yang tiba-tiba saja menyala. Kontan aku lari menuju ke arah pintu pengemudi, dan seorang perempuan sedang duduk di dalam mobil itu. Itu pasien yang tadi kulihat. Seorang perempuan memakai baju pasien rumah sakit dengan rambut yang panjang. Wajahnya sangat pucat. Sekitar matanya hitam seperti kurang tidur, dan ekspresinya terlihat marah. Dia mengadukan giginya sehingga membuat suara yang sangat mengganggu. Seakan-akan dia sangat marah, namun kesakitan juga. Dan tiba-tiba saja perempuan itu berteriak sangat kencang. Dan diiringi dengan suara klakson yang dia terus bunyikan dengan menggedor-gedorkan kepalanya. Aku langsung lari. Lari sekencang-kencangnya meninggalkan garasi itu hingga akhirnya aku berpapasan dengan Mas Rinto. Refleks aku bilang, "Mas, itu pasien kamu deh, itu kayaknya gangguan jiwa deh. Masuk ke dalam mobil, ngejedot-jedotin kepalanya ke klakson dan teriak-teriak, Mas." Kami pun langsung berlari ke arah ambulans itu, dan ketika kami lihat, di sana tidak ada siapa-siapa. Tidak mendengar suara klakson itu, padahal jaraknya sangat dekat. Tidak mungkin tidak mendengar suara itu. Mas Rinto pun coba menenangkanku dan mengajakku untuk mencari udara segar di luar sana. Kami pun duduk di pos satpam dan bercerita-cerita. Aku ceritakan apa yang tadi ku alami, dan pas satpam bilang, "Wah, ternyata garasi dan ambulans itu terkena angker. Bahkan tidak ada yang berani jika sudah malam lewat ke sana. Ambulans yang kita tahu sering membawa banyak pasien atau bahkan korban kecelakaan dan lain-lain. Tidak sedikit juga yang nyawanya tidak terselamatkan saat perjalanan menuju rumah sakit karena kondisi yang sudah sangat parah dan meninggal dan mungkin yang kulihat adalah salah satunya.
Benar saja, Suara petir cukup mengagetkanku. Sampai semua lampu di rumah ini mati. Dengan bantuan flashlight dari handphone, aku pun menelusuri tiap sudut rumah ini untuk mencari lilin. Aku mengarahkan lampu senter HP-ku ini ke bawah untuk menerangi langkah. Tiba-tiba, spontan aku arahkan lampu senter HP-ku itu ke arah depan. Dan kulihat seperti ada yang mengintip. Namun, tak lama dari itu menghilang. Seperti sebuah sosok putih berambut panjang hitam. Seketika jantungku langsung berdegup. Sosok itu muncul lagi. Dan kini ia mengintip dari sela-sela pintu dekat tembok. Sosok wajah yang tidak begitu jelas, namun sangat terlihat jelas rambutnya yang hitam dan badannya tertutup kain putih. Aku pun membuang lampu sorot itu ke arah lantai dan berjalan berbalik arah menuju keluar. Sampai akhirnya aku pun terdiam di teras depan rumah. Aku ingin keluar, namun aku tidak bisa meninggalkan rumah karena hujan yang cukup deras malam itu. Ditambah penerangan yang sangat minim. Akhirnya kuputuskan untuk menunggu di luar rumah hingga lampu menyala. Aku masih dibayangi sosok wanita yang kulihat tadi. Dan tiba-tiba,
astaga, terdengar suara gaduh dari dalam rumah ini. Aku masih terdiam di luar depan teras sambil melihat ke arah jalan. Ada rasa sedikit penasaran saat itu. Dan ketika aku menengok berbalik melihat ke dalam, dan langsung keluar pagar. Di tengah hujan gerimis, Aku pun melihat-lihat ke dalam rumahku lagi. Dan tak lama, lampu pun menyala. Aku beranikan diri untuk masuk ke dalam dengan segera. Memeriksa keadaan rumah. Namun, semua nampak normal. Aku segera mengambil kunci dan mengunci rumah itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk menunggu teman-temanku pulang di sebuah minimarket di depan gang. Ketika menunggu, aku sempat bertanya. Rumah itu dulunya bekas siapa kepada warga? Dan salah satu warga pun menjawab, dulu salah satu pemilik rumah itu meninggal di sana. Katanya karena sakit, alasan almarhum. Aku sedikit merinding mendengarnya. Tapi ternyata kejadian itu sudah lama sekali. Singkat cerita, akhirnya temanku pun pulang. Aku pun langsung menyambut mereka yang keheranan. Kenapa aku menunggu di luar rumah? Karena mereka sudah sampai, aku pun langsung kembali lagi ke dalam rumah. Dan aku menceritakan tentang apa yang kualami. Keesokan harinya, kami pun memanggil orang pintar untuk melihat keadaan rumah. Dan ketika diperiksa, ternyata benar saja. Sebuah kebenaran terungkap tentang pemilik dari rumah ini. Ternyata ia bukan meninggal karena sakit, namun karena bunuh diri. Dan rumah ini memang tidak boleh dijual atau dikontrakan. Mendengar itu, kami bertiga pun kaget. Seolah-olah tidak percaya. Kedua temanku sebenarnya bersikeras untuk membujukku agar tetap tinggal di sini saja. Karena harganya memang sangat murah jika dibandingkan dengan kontrakan lain. Namun, karena saat itu aku yang sudah sangat jelas mengalami kejadian bertemu dengan sosok penunggu rumah ini, aku pun memutuskan untuk pindah saja. Dan setelah berdebat cukup lama, akhirnya kedua temanku pun mengalah. Dan kami pun memutuskan untuk pindah dari kontrakan itu dan tidak melanjutkan sewanya sampai saat ini.
105,9 FM Arden Radio.
Radio anak muda nomor 1 di Bandung.
Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Insya muda masih berdekat sama Dimasta dan
Jeffrey.
Yes, dan sekarang sudah masuk ke jam 11 lebih ya. 11 lebih 4 menit sekitaran waktu cepat ganti 159 untuk daerah Bandung. Dan yang pastinya masih ada satu cerita terakhir yang akan kita dengarkan. Sebelum itu, dari tadi Kang Jeff,
yeah,
WhatsApp gak berhenti-berhenti nih. Wah, udah siap-siap ingin diterawang untuk tempatnya atau rumahnya.
Ya, jadi itu bisa tempat tinggal, usaha, pabrik, lahan kosong, apapun.
Betul,
jadi insya bisa foto, kemudian langsung kirimkan ke WhatsApp-nya Arden ya.
Oke, okay. Dan ini pertama, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ada Winda di Katapang. Ini posisi di kamar, nah itu pengen tahu ada makhluk apa ya katanya di kamarnya. Karena aku ngerasa kadang-kadang merinding, soalnya di pinggir kamar itu ada kamar mandinya yang pas banget bersebelahan dengan kamar. Nah ini kamarnya dia, ada tempat tidur, terus ada kucing juga ya di situ ya.
Oh iya, itu tolong ada manuk ya.
Oh iya gitu. Oh iya, di atas.
Nah, ya, ke iya, kamar. Winda.
Baru juga nih. Gimana nih, Kak?
Winda di
Katapang.
Lokasinya Katapang. Sebentar. Boleh di foto yang pertama?
Foto pertama ini di tempat tidur, kasur. Dia ada di kamar ini langsung kasur, ada sepertinya dia punya anak kecil atau gimana ya? Ada balon atau apa itu ya? Enggak tahu. Di atasnya ini atau oh, sepertinya karena ada bantal-bantal. Nah, ini kira-kira ya sering merasa merinding aja nih Kang nih.
Oh, ini Winda, ini ada satu sosok, cuman gak di dalam rumah.
Mm-hmm.
Ya, tapi posisi makhluk ini atau jin ini ada tepat di atas genteng yang sejajar lurus ke bawah kamarnya Winda. Sering berdiri di situ dan itu sosoknya pocong ya. Iya, ini pocong. Jadi sering berdiri di sana. Nah, mungkin karena Winda sedikit sensitif atau peka, jadi energi dari makhluk itu kerasa dan sekali-sekali merinding ke badannya. Ini kalau merinding mungkin bisa sampai seluruh badan merinding. Itu ya, itu yang terlihat ya.
Okay.
Jadi sejajaran lurus ke atas itu di luar, di atap, dan atap itu ada sosok berupa pocong.
Oke. Okay. Okay. Kita lanjut ke selanjutnya ya. Jadi sosoknya Winda itu adalah cek ya. Waalaikumsalam, yang ini. Namanya, ntar dulu, namanya siapa nih? Oh, Bang Risianto. Oke, selamat malam Bang. Ini perbatasan desa.
Bang ya?
Iya, sekomunik Kecamatan Pangatikan dan Desa Marip Pari Kecamatan Sukawening. Ini kayaknya gambar apa? Jembatan mungkin Kang ya? Hanya jembatan saja ya?
Bang. Sebentar Bang.
Oke, okay. Nah coba dicek nih Kang.
Oke, ini lagi dicek dulu. Sebentar. Fotonya belum keluar ya. Nah ya, ini gimana Bang? Jadi ada sosok apa perbatasan desa Sukamulia, Kecamatan Pangatikan dan Desa Maripari, Kecamatan Sukawening.
Itu sepertinya jembatan ya, yang akhirnya perbatasan jembatan.
Kalau di jembatan ini aja dari foto saya yang lihat ada banyak banget auranya ya. Jadi ada yang biru, ada yang merah. Nah yang paling kental terasa energinya saya pun ketika cek foto foto ini udah langsung kerasa juga energinya. Ini tepat berada di atas jembatan ya, dari yang sebelah paling kiri. Kita yang berdiri di situ. Cuman saya nggak tahu, belum berbentuk wujud tertentu ya, jadi masih berupa sesuatu yang hanya lonjong berwarna hitam, masih belum mewujud seperti makhluk apa gitu, belum. Di sini banyak banget bang. Kalau jembatan, apalagi nih kayaknya ada yang pernah. Nah, ini ada sosok perempuan ya. Kayaknya ini Khorin orang yang dulu pernah lompat di sini deh. Soalnya iya betul. Datang ke sini. Rasa nggak? Ini dari fotonya Bambang ketika saya coba terawang ke sini, dan seketika di area studio langsung berubah auranya.
Betul kan? Ini sudah coba Bambang kalau lagi dengerin, apakah bisa mengkonfirmasi ya? Kejadian apa mungkin yang pernah terjadi di
banyak
jembatan itu ya.
Oke.
Merinding nih.
Masih kerasa ya.
Masih kerasa kan.
Jadi foto dari Bambang itu pas saya terawang dan dapat satu sosok perempuan yang memang sepertinya masih berdiri di atas jembatan dan dengan posisi yang akan mau lompat, kayaknya mungkin sudah sudah kejadian lama. Sosok ini tiba-tiba energinya terasa hadir di studio ini.
Nah, kita lanjut sama Asep ya. Selamat malam Asep. ASRP mungkin Asep mungkin ya ini ya namanya ya. Kita sebut saja. Aku ASRP di Sayuran. Mau tanya di sini ada apa ya? Kalau lagi sendiri kayak ada yang ngeliatin gitu ya. Ini bentuknya seperti gudang produksi mungkin ya Kang ya?
Iya. Yeah.
Bisa dilihat ini produksi sepatu kayaknya. Saya dilihat ada cetakan produksinya.
Kalau fotonya cuma satu ya? Cuma satu ini ya?
Iya, cuma satu itu.
Nah, jadi di sini kalau ada aktivitas ya, dalam artian kegiatan yang dilakukan lewat dari maghrib. Di sini ada satu sosok yang sering halu-halang lewat dari sini. Terus ada sebelah, kalau dari saya lihat foto ya, sebelah kanan agak jauh sedikit ada kandang. Saya nggak tahu kandang apa itu, kotak-kotak gitu. Nah, dari situ mulainya. Dari situ dia jalan, jadi balik lagi. Sosoknya hitam, hitam, nggak terlalu tinggi. Sepertinya ini yang suka ngeliatin orang-orang yang aktivitas di daerah itu. Kalau lewat dari maghrib ya.
Maghrib ya,
Tapi hanya jalur itu aja, jadi nggak kemana-mana. Gitu. Memang ada ya, sepertinya memang ada. Cuman hanya lalu-lalang aja.
Ini kita dapat balasan dari Bang ya tadi yang bertanya seputaran jembatan tadi. Itu sepertinya sosok dan sepertinya dia sudah mempunyai nama di situ kan. Sosoknya Nyimarni.
Aduh. Langsung ini ketika masih disebut namanya, langsung ini langsung kontak, dan saya pun langsung bereaksi.
Iya, sepertinya itu sosok Nyimarni katanya. Oke. Terima kasih ya, tadi juga dari Asep di Sayuran. Terima kasih Asep ya, sudah ini. Satu lagi mungkin terakhir ya Kang ya. Terakhir sebelum kita tutup. Bintang namanya kan.
Bintang
di Cigondewa kan.
Bintangnya kecil atau besar nih?
Lagu dong. Assalamualaikum, saya Bintang di Cigondewa kan. Minta diterawang kamar. sebelah kiri kamar saya. Dan kata orang rumah, ini ada yang jahilin, nyimpannya tuh pas kamar saya yang sebelah kiri. Dan sampai sekarang rumah ini tuh agak aneh. Nah, dia tulis lagi, sampai istri saya sakit-sakitan dan anak saya meninggal. Nah, apakah ini memang ada pengaruhnya kah, atau memang seperti apa ya ini? Mungkin kita coba cari jawabannya atau penerawangannya ya.
Oh iya. Nah, bintang, sebenarnya enggak di rumah ya barang itu.
Jadi, ada barang.
Ini memang terkena satu energi yang memang ditujukan untuk mencelakakan ya.
Okay.
Bisa kita bilang sihir sih. Dan ininya kena bukan di dalam. Jadi ketika keluar rumah, melewati satu jalan, benda itu memang ditaruh di sana. Jadi ketika targetnya atau bintang ini lewat, dia kena. Nah, ketika sampai pulang ke rumah, baru sosok tersebut berdiam di sana dan mungkin bisa mengganggu ke yang lain. Tapi sampai saat ini pun di badannya masih ada.
Oh, di badannya masih
bintang
ada.
Ya. Kenapa saya bilang begini? Ketika saya terawang kamar sebelah kiri, itu saya seperti masuk dalam ruangan yang panas, terus merah semuanya. Nah, terus ada seperti angin yang terus berputar di kamar itu. Laki-laki dengan rambut yang lurus. Gak tahu ini bintang atau siapa, gak tahu, rambut yang lurus, agak kurus, kacamata.
Okay. Aduh, ini masih terganggu sama nyimar nih.
Ada dua ya di sini, berarti satu yang anak kecil masih ada nemplok di jendela itu. Okay. Satu lagi Cimarni. Cimarni kayaknya masih ada di area room 159.
Iya.
Untuk Cimarni, silakan Anda berjalan di room 159
di lobi kita ya.
Dan silakan Anda berinteraksi dengan insan muda yang sudah hadir di sini.
Ya. Mungkin ada yang bisa merasakan kehadirannya juga. Iya. Dan tadi ada satu sosok yang dari awal mungkin sempat kita atau Kang Jeff ya bilang, nah sosok ini ada di sini karena ikut oleh seseorang.
Iya.
Nah, nanti kita akan coba bahas itu seputaran sosok hantu anak kecil.
Iya.
Yang kadang suka salah kaprah nih. Kalau misalnya di Bandung sendiri itu ada istilah budak hidung gitu ya Kangnya.
Yeah.
Yang sosoknya seperti anak kecil tapi sebenarnya bukan anak kecil. Ada yang memang sosoknya anak kecil beneran. Ada yang memang makhluknya itu seperti anak kecil wujudnya.
Menyerupai anak kecil.
Menyerupai tapi bukan. Nah itu nanti akan kita bahas insan muda dan akan live di TikToknya Ardan Radio. Di Ardan Radio BDG, jadi di follow dulu. Setelah ini cerita terakhir kita akan langsung lanjut di live TikToknya Arda Radio. Selamat mendengarkan cerita terakhir untuk malam hari ini, bercerita tentang sosok perempuan berbaju hitam. Masih bareng di Masa dan Kanjeng di JNE Nightmare Site. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Ceritakan bisa saja terjadi padamu yang sedang mendengarkan, di mana hal kecil yang tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya ternyata membawa petaka. Aku Daud. Aku tinggal di sekitaran daerah Bandung Timur. Agak sedikit pelosok desa, aku
Aku tinggal sudah cukup lama di sana, sehingga ketika orang bilang rumahnya dekat kuburan ya, di belakang rumah kamu kuburan pemakaman umum, gak takut apa? Pertanyaan-pertanyaan yang selalu ku dengar dan pastinya selalu ku jawab, udah biasa. Iya, selama aku tinggal di dekat pemakaman umum, mungkin untukku, aku tidak merasakan hal-hal yang aneh. Biasa-biasa saja. Karena menurutku, toh, itu menjadi tempat peristirahatan terakhir kita. Justru kejadian yang kualami ini bukan berada di rumahku yang bersebelahan dengan pemakaman umum. Saat itu aku mengambil pekerjaan sebagai part-timer di salah satu tempat makan yang ada di kota Bandung. Shift kerjaku full, dari awal buka hingga tutup. Mulai jam 2 siang dan sekitar jam 10 malam atau paling lambat jam 11 restoran itu tutup. Kurang lebih sudah satu minggu aku bekerja di sana, dan ya hitungannya masih training, masih memakai seragam hitam putih, kemeja putih, celana hitam, sedangkan yang lain sudah memakai seragam pada umumnya. Aku dengan giat, disiplin, coba menjalani pekerjaanku dengan benar. Sampai semuanya berubah ketika malam itu tiba. Hari Kamis di malam Jumat, cuaca Bandung sedang tidak baik-baik saja. Hujan turun sangat deras dari jam 4 sore. Karena hujan yang cukup deras, restoran saat itu tidak begitu ramai seperti biasanya. Terbilang sepi. Bahkan bisa hitungan jari. Sampai jam 8 malam, di restoran tidak ada siapa-siapa. Teman-temanku yang lain, yang notabene sudah lebih lama bekerja di sana, bilang, "Ah, biasanya kalau udah seperti ini, sampai nanti malam gak akan ada pelanggan lagi." Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di belakang. Di belakang itu maksudnya dekat dapur, ada sebuah tempat yang bisa dipakai untuk pegawai nongkrong, menunggu, dan beristirahat. Nah, sedang aku disuruh berjaga. Barangkali ada yang datang. Kurang lebih 5 orang pekerja saat itu pergi untuk istirahat, dan aku pun duduk di dekat meja kasir sambil menunggu ada pelanggan yang datang. Setengah jam kemudian, tiba-tiba ada seorang pelanggan berjalan masuk dan terlihat berdiri di pintu masuk atau pintu depan restoran ini. Dia seorang perempuan, memakai baju hitam, tangan panjang, dan rok yang cukup panjang, kurang lebih sedikit di bawah lutut. Pakaiannya serba hitam, namun terlihat sangat basah kuyup karena kehujanan. Rambutnya panjang dan lepek terkena air hujan. Dia melihat kiri, kanan, mencari seseorang, dan lepek aku pun menghampirinya. Dia lalu tersenyum padaku dan bilang, dia lapar dan ingin makan. Aku pun mempersilakannya untuk duduk. Sejak langkah kakinya membasahi lantai menuju kursi dan meja tempat dia makan, lalu dia pun duduk dengan keadaan yang basah kuyup. Aku coba saat itu tawarkan, apakah perlu handuk, karena rambut pakaiannya semuanya basah. Dia bilang tidak usah, hanya menjawab saya ingin makan. Aku pun memberikan menu untuk dia pilih. Namun tanpa melihat menu itu, dia hanya bilang dia mau ayam bakar satu porsi. Dan minta minumnya teh tawar panas, begitu katanya. Aku pun segera mencatatnya dan berjalan menjauhi perempuan itu. Perhatikan, dia tidak membawa tas, dan baju yang dia kenakan pun sepertinya tidak ada sakunya. Aku jadi sedikit agak ragu, bagaimana cara dia membayarnya nanti ya? Jangan-jangan ini hanya orang tidak waras yang ingin minta makan. Karena terlihat dari raut wajahnya, hujan-hujanan, seperti orang stres saja. Karena tanggung dia sudah memesan, aku pun coba menghampiri teman-temanku yang lain untuk bilang bahwa ada orderan. Mereka yang sudah mengobrol santai di belakang dan beristirahat langsung bergegas masuk ke dapur dan ke posisinya masing-masing. Tapi sebelum itu ku bilang, perhatikan deh, orangnya kayaknya agak aneh. Takutnya dia gak bayar. Salah satu manajer siapku di sana bilang, ya udah gak apa-apa, kalaupun dia gak bisa bayar, ya setidaknya kita membantu. Tapi pastikan saja dulu, menyia-nyiakan. Mereka lalu sibuk membuatkan makanan. Dan nanti ketika sudah, selesai makanannya, aku akan mengantarkannya lagi ke perempuan itu. Arif yang saat itu bekerja sebagai kasir, dia memanggilku. Mana pelanggannya? Dia bilang gitu. Kulihat. Di kursi tempat yang tadi dia duduk, perempuan itu sudah gak ada. Setelah aku berjalan mendekatinya, posisi kursinya terlihat berubah memang, dan masih basah. Aku cari-cari, ternyata kupikir dia kabur, tapi ternyata tidak. Perempuan tersebut pindah kursi di area outdoor yang memang masih ada atapnya. Dari kejauhan ku bilang, dan memberikan kode bahwa orangnya pindah ke sebelah sana. Ia pun mengangguk, dan ya sudahlah, kami tinggal menunggu makanan dan aku mengantarkannya. Tak berapa lama makanan pun selesai dan aku mengantarkannya ke perempuan tersebut yang sedang duduk menunduk dengan baju yang masih basah kuyup. Tetesan air membasahi lantai di sana. Ini mbak pesanannya, satu paket ayam bakar sama teh tawar panas. Begitu kusajikan, perempuan itu langsung mengambil gelas teh tawar panas itu dan meminumnya di dalam kondisi yang sangat panas. Aku tersentak kaget. Teh tawar panas itu sangat panas, bahkan masih mengebul. Dan perempuan itu meminumnya seakan-akan itu hanya air biasa yang tidak panas sama sekali, bahkan meneguknya sampai habis, lalu menyimpan gelasnya kembali di atas meja. Perempuan itu pun lalu melahap ayam bakar tersebut dengan cara yang cukup barbar, memakai tangan menggigitnya. Dan sepertinya tanpa mengunyahnya, dia langsung menelannya. Aku mundur perlahan, takutnya ketika ku perhatikan ke sana, ya sepertinya tidak sopan saja. Aku berjalan kecil kembali dan kulihat temanku yang ada di meja kasir itu. Aku bilang padanya, itu agak aneh, perhatiin aja, takutnya kabur. Temanku yang jaga di kasir bilang, pintu masuk dan keluar kan cuma satu, di depan saja, dan di pinggir di outdoor sana tidak ada pintu sama sekali. Jadi kalau lari pun, ya terlihat dari sinilah. Kami pun menunggu dan terus menunggu. Hari semakin malam dan sepertinya perempuan itu tidak kunjung keluar dari tempat makan di outdoor sana. aku meminta temanku untuk mengantarku melihat kondisinya. Ketika kami berjalan mendekati ruang hotel itu, untungnya aku masih melihat perempuan itu ada di sana, tidak kabur. Dia duduk, masih menundukkan kepalanya. Kupikir dia akan kabur. Temanku yang mengantarku, kok gak ada? Jelas-jelas aku lihat perempuan itu sedang duduk di kursi meja makan. Tapi kenapa temanku bilang dia tidak melihat siapa-siapa di sana? Aku pun mulai bertanya dengan nada yang cukup serius. Itu perempuannya ada duduk di situ. Emangnya kamu gak lihat? Temanku menggelengkan kepalanya dan tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Hanya gelas dan meja serta piring yang sudah kosong berantakan. Tidak ada orang sama sekali di sana. Pada detik itu dia berkata seperti itu. Aku masih melihat perempuan berbaju hitam masih duduk di sana. Temanku lalu pergi meninggalkanku. Dan dia bilang, udahlah ikhlasin aja. Semoga keganti rezeki. Aku tidak mengerti jelas. Aku melihat sosok perempuan itu masih ada di sana. Aku pun menghampiri perempuan itu. Semakin dekat dan nyata, jelas. Tidak berbentuk seperti hantu yang transparan, padat, seperti manusia pada umumnya, dan dia duduk di situ. Dia melihat ke arahku. Perempuan itu tersenyum dan bilang padaku, terima kasih atas makanannya. Aku hanya terdiam, jantungku berdegup kencang, keringatku bercucuran. Perempuan itu lalu berdiri. Panjang dia berjalan keluar dari tempat itu. Air mengalir dari badannya. Aku hanya melihat sosok itu keluar berjalan, tak bisa bergerak. Belum sampai di pintu depan, kurang lebih berjarak sekitar 7 meter dari tempatku berdiri, perempuan itu berbalik melihat ke arahku, berdiri tegap, dan tiba-tiba, astaga, tubuhnya semakin memanjang dan terus memanjang, membuat perempuan itu menjadi terlihat semakin tinggi dan tinggi, dan tiba-tiba saja melesat melayang menembus langit-langit bangunan ini, disertai suara tertawa cekikikan yang menyeramkan. Aku langsung buru-buru lari kembali pada teman-temanku yang lainnya.
dan refleks ku bilang pada teman-temanku, aku melihat kuntilanak hitam. Aku yang panik coba ditenangkan dengan temanku. Lalu kami pun hari itu buru-buru menutup resto dan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, ketika aku masuk, aku bertemu dengan seniorku yang lain. Dia menyapa aku dan bilang, kemarin ada kejadian ya. Ya, aku pun bilang iya. Dan seniorku itu bilang, sosoknya perempuan berbaju hitam-hitam, dan dia minta makan. Aku pun membenarkannya persis seperti itu. Seniorku bilang, iya, dia juga pernah mengalaminya. Itu bukan manusia. Dan sosok tersebut sering muncul di malam Jumat saat hujan sedang deras dan restoran sedang sepi. Lain kali, jika terjadi lagi hal seperti itu dan melihat sosok perempuan itu berada di depan pintu restoran, jangan pernah sekali-kali untuk mendekatinya.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Dan sekarang kita sudah pindah ke room 159. Yes. Ini di halaman luarnya dari studio. Tadi beberapa insan muda datang dengerin di sini dan beberapa udah ada yang pulang. Tapi masih ada beberapa yang standby di sini ya. Oke, kita akan seru-seruan kok di sini untuk membahas satu sosok yang tadi mungkin sempat Kang Jeff ceritakan dari awal ya. Sosok yang cukup unik, dan apakah sekarang masih ada Kang Jeff atau mungkin sudah pulang?
Ini sepertinya sudah pulang barengan sama salah satu insan muda yang datang ke sini ya. Dia cerita nggak, kerasa sesuatu nggak? Bilang, dia ngomong.
Oke. Oh, itu perempuan, laki-laki, perempuan ya.
Oke, nah jadi tadi pada saat kita mulai, kurang lebih sekitar 5-10 menit kita mulai nih kan.
Oke. Okay.
Tiba-tiba ada yang langsung nempel di jendela, jendela di depan pintu ya, pintu kita siaran. Seperti anak dengan usia tingginya ya, tingginya kurang lebih anak perempuan usia sekitar 5-6 tahunan lah.
Anak kecil.
Anak kecil ya.
Oke. Okay.
Perempuan, terus rambutnya panjang, pakai poni, pendek poninya sini. Cuman di antara mata sampai di rahangnya bolong.
Oke, okay, hanya itu saja.
Hanya itu bolong. Aja, yang lainnya bersih, bersih, terus normal aja kayak biasa. Nah, main-main seperti hal anak kecil ya, main, terus dia nyebak rambutnya, terus kedengaran suara ketawanya itu kecil, tipis tapi jelas di. Terus saya coba ajak berkomunikasi kan, saya sapa, berapa kali saya sapa, akhirnya dibilang saya diajak, saya dibawa ke sini.
Diajak ke sini.
Ya, sama tante dibilang.
Sama tante.
Loh, yang mana? Terus tiba-tiba dia menunjuk ke arah pas mau masuk ke sini sepertinya bawa sesuatu.
Juga dia nggak sadar ya mungkin ya, ada sosok ini yang ikut. Nah, sebelum lanjut lagi, kita lagi live di TikToknya Ardan, Ardan Radio BDG, jadi insya Allah bisa tonton langsung kita di sini ya. Oke, berarti sosok itu ikut dari luar,
ikut ya.
Apakah dia menyebutkan namanya? Berarti ini sosoknya perempuannya
perempuan
Indo atau
ini
Belanda?
Oriental ya mukanya ya.
Oke.
Ya, jadi oriental seperti itu. Terus saya coba tanya tadi namanya. Masih tetap apa namanya? Pas kan di Masta ngobrol, saya coba komunikasi. Siapa deh namanya? Ya, saya seperti ngobrol ke manusia lagi. Terus langsung bilang,
Meisiska.
Meisiska. Itu namanya
kecil.
Wow,
Meisiska. Saya langsung coba cari sinyal tuh, sinyal spiritualnya dari mana, gak dapat. Jadi ini memang murni nempel, kayaknya sudah lama. Jadi rantainya ini mungkin gak tahu ya, si manusia ini gak tahu kalau ditempelin itu.
Okay.
Terus panggilannya, saya bisa panggil kamu Memei. Senyum deh, senyum, tapi dengan bagian yang bolong sebelah kanan. Jadi ini bolong ya. Ini benar-benar bolong. Bolong tapi gak ada darah-darahnya. Hitam aja seperti itu.
Okay.
Belum sempat saya ngomong kamu meninggal karena apa segala macam. Dia main seperti itu jalan.
Bayangkan.
Terus giliran saya ngobrol kan. Tadi terus kebetulan udah cerita kita masuk ke dalam. Saya penasaran. Sempat saya cek, nggak terlalu lama, masih ada di sini bertahan.
Masih ada di sini.
Dan ketika sesi terawangan, kita dapat satu nama lagi.
Siapa?
Nyai.
Oh, siapa Nyai?
Nah, ada satu sosok lagi. Cuman kalau yang Nyai itu ketika kita panggil ada, habis itu hilang. Nah, yang Meisiska ini uniknya itu karena dia seperti manusia gitu kan. Kalau sepintas ngelihatnya, kalau dia nggak ngelihat ke sini ya, sebelah kiri
itu kayak biasa aja, kayak biasa, kecil, aja. Biasa ya,
cantik, terus kulitnya pun nggak pucat-pucat banget lah.
Ya.
Nah, cuman memang ketika dia senyum baru serem banget.
Oke.
Dia senyumnya serem banget.
Oke, kebayang. Nah, ini akan kita bahas nih Kang, sosok anak kecil.
Ya.
Nah, di Ardens sendiri ini ada satu sosok kecil dan itu jahil banget Kang. Jahil banget. Sering beberapa kali saya di ruang siaran diketok tuh dari luar, dari sini pernah diketok kaca, dari dalam ruang sebelah ketok, pernah megang lutut dia dari kolong meja ruang siaran.
Wow.
Satu dia jahil banget, sering mindahin benda.
Kita mindahin benda?
Mindahin.
Oh, mindahin. Wah.
Mindahin. Jadi kayak misalnya sendok nih disimpan di atas meja. Nah, kita cuci tangan, pas balik lagi sendoknya
udah pindah
lokasinya. Padahal ditaruh di atas meja, terus tiba-tiba ada di mana, hilang, terus nanti akhirnya ketemu lagi dan lain-lain. Nah, sempat waktu itu ngelihat sosoknya bentuknya kayak anak kecil. Dia kecil lah ya, segini kan. Tapi ternyata bukan anak kecil atau budak hideung atau gimana ya. Tapi sosoknya ini kepalanya agak besar, lebih besar ya kepalanya. Terus badannya kecil, tangannya agak panjang, dan kakinya tuh kecil. Jadi dia kalau jalan itu seperti gitulah, meloncat-loncat kayak merangkak tapi tidak gitu.
Nah, posturnya tuh kayaknya mirip-mirip kera gitu kan?
Iya, mungkin mirip seperti kera gitu, tapi dia bentuknya itu ya. Jadi kalau dilihat sedang diem, itu kayak anak kecil lagi jongkok. Nah, tapi kalau diperhatikan lagi, itu enggak sih. Wajahnya juga enggak seperti manusia sih. Itu kayak makhluk aja, Kang.
Oh, oke. Okay.
Itu yang mungkin pernah saya lihat di Arden dan sosoknya. Jadi sebutnya udahlah sosok anak kecil aja gitu. Nah, itu sering jahil banget, Kang, itu.
Dan sering. Kejadiannya sudah lama ya?
Sudah cukup lama.
Tapi sosoknya tidak akan pernah hilang itu kan?
Betul kan, itu sering. Kayaknya mungkin sampai sekarang juga masih ada sih. Dan masih suka jahil tapi kemana gitu.
Mau coba dipanggil gak?
Nah,
gimana?
Boleh cobain. Oh, ini kita ada teman-teman. Coba. Ada yang pernah ngelihat gak selama dengerin Nightmare Set di sini ada sekelebatan anak kecil lari-lari gitu di belakang background sini, dia lari-lari itu memang kayaknya udah cukup lama sih Kang, saya juga udah lama banget sih dari di sini.
Duh, ini tiba-tiba muncul di pilar ya, di tiang.
Nih. Oh, itu
coba lihat deh.
Lihat situ deh.
Itu ada masih setengah badannya ya, maksudnya kepalanya di bawah, tangannya kayak meluk itu, cuman badan sisanya masih di gak tahu daun tembak atau
tinggi banget ya.
Ini kalau masuk kerasukan
ya.
Jadi monyet ini. Oh gini. Ini saya coba ngasih apa menyampaikan kembali ya. Jadi dia hidup di sini sebelum ada bangunan ini ada. Kurang lebih sekitar 20-an sosok ini. Ya, ada 20, jumlahnya 20. Dan sekarang dia dikasih tempat ada di atas-atas. Tapi dalam misalnya kayak para atau gudang atas musola, kalau nggak pakai.
Oke. Terang-terangkan. Sebelum lanjut lagi, kita pengen ucapin terima kasih buat JND udah nemenin di JND Nightmare saat malam hari ini. Terima kasih banyak insan muda juga. Dan pastinya kalau mau kirim cerita salam ke Nightmare saat, kalau mau kirim paketan barang ke JNE. Terima kasih banyak. Kita pamit dulu dari On Air. Kita masih lanjut live di TikToknya ada Radio BDG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dengerin JNE Nightmare saat ini sendirian.
Udah ada Maria.
JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.